Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Про буру да булаву поразмовляем сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио рация, тут Милана Вераснева. Бура выклікала вялікі неспакой нашых продкаў, бо пагражала небяспекай чалавеку, жывёлам, пабудовам. Лічылася, што буру прыносіць нячыстая сіла. Як толькі разгуляецца бура, старыя мяшчані кажан гарадка гаворылі: «Во шарга!» Можа, таму разгулялася, што хто павесіўся ў якім дрэпску. Але чаму ж у дрэпску? Таму што мяшчане з драблянамі вякамі канфліктавалі паміж сабою. А чалавечая падсвядомасць заўсёды падказвала, што дурняў, здольных павесіцца, больш у непрыяцельскім свеце. Адэкватна реагавалі і драбляні на прычыну буры. Во брабура! Мо, хто з якіх краслачоў мяшчан дурных павесіўся ці ўтапіўся. Пры гэтым як драбляні, так і мяшчане хрысціліся, прыгаворваючы: «Няхай Бог будзе з намі, да з намі Дух Святы». Лічылася, што бура спыніцца сама па сабе, як толькі нячыстая сіла дастаткова павесяліцца ад загубленай душы вешальніка ці ўтопленіка. Каб некалькі зменшыць урон ад буры, яе спрабавалі спыніць малітваю. Калі ж бура заціхала і пераходзіла ў просты ласкавы вецер, тут жа апошні ўспрымаўся як Божая ласка. Так у адным з шэптаў ад хваробы адсутнасць ветру – праклятае месца, куды выганяецца хвароба. Дзе вецер не вее, дзе сонца не грэе. А вецер, як і сонца, з'ява жаданая. Бура, як правіла, надзяляецца сакральным статусам, як і ўсё, што сыходзіць з неба. Гэта значыць са сферы чароўнага. Сімволіка буры амбівалентная, паколькі мае на увазе як разбурэнне космасу, імпрэза хаосу, так і наступнае новае тварэнне і падпарадкаванне. Дадзеная амбівалентнасць паходзіць ад агульнага разумення хаосу, як увасабленне першапатэнцыі, ёмішча пачатку і вытока быцця. Бура такім чынам паўстае як злучэнне стыхій, якое спараджае жыццё. Булава – магутная холодная зброя, валодаць якой у першае стагоддзе яе з'яўлення маглі толькі высокапастаўленыя асобы, лепшыя ваяры, моцныя барацьбіты. Нездарма ў цэлым па міфалогіі булава лічыцца атрыбутам цароў. Справа ў тым, што круглы наканечнік булавы, абтыканы вострымі шыпамі, меў выразную асацыяцыю з дужай, разумнай галавой, уладара-трымальніка, гэта значыць цара. Больш за тое, булава павінна была знаходзіцца пры цары, паколькі лічылася, што менавіта ў ёй была складзена нейкая магічная сіла кіраўніка. У старажытных грэкаў гэты атрыбут царскай улады прыналежаў багам. Для булавы будавалі адмысловыя свяцілішчы, якія ўвесь час знаходзіліся пад аховай. Па некаторым легендам булаву адносяць ці ледзь не да першай зброі. Хутчэй за ўсё, родапачынальнікам булавы была звычайная палка з прымацаваным да яе на канцы каменем. Вельмі часта прылада з булавы магла ператварыцца ў сякеру ці баявы молат, у залежнасці ад абранага ваяром наканечніка. Булава, як ніводная іншая халодная зброя, спалучала ў сабе і вайсковую і рэлігійную функцыю. У кантэксце апошняй булава на працягу ўсяго перыяду свайго існавання з'яўлялася цырыманіяльнай прыладай у той ці іншай міфалогіі, а пазней і рэлігіі. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.